Բարի օր, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Քարյակի 12 պահանջները շարունակում են նալ քաղաքական ուժերի քննարկման հիմնական թեմաներից մեկը ռեպորտաժ ազգային ժողովից։ Կադրային ջարդ ֆինանսների նախարարությունում նորանշանակ նախարար Գագիկ Խաչատրյանի հրամանով աշխատանքից հեռացվել է նախարարության վերահսկողական ծառայության ողջ կազմը։ Սա այն ծառայությունն է, որ ժամանակին բացահայտեց Հովիկ Աբրահամյանի հարազատների կողմից պետական սուբսիդավորմամբ դիզելային վառելիք գնելու փաստը։ Ինչպես էր Հիլարի Քլինտոնը հորդորում Էդվարդ Նալբանդյանին դուրս գալ Ցյուրիխյան հյուրանոցի սենյակից, Միացյալ Նահանգների նախկին պետքարտուղարն իր նոր գրքում մանրամասներ է հաղորդում հայ թուրքական արձանագրությունների շուրջ ծավալված կուլիսային զարգացումների մասին։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Նյու Յորքում սփյուռքահայերը ստորագրահավաք են նախաձեռնել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին հորդորելով անհապաղ հետ կանգնել Պուտինյան Մաքսային միության անդամակցելու որոշումից, հատկապես հաշվի առնելով վերջին շրջանի կործանարար զարգացումները։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցել է այժմ Միացյալ Նահանգներում գտնվող ԱԺՊ պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի նախագահ Քեն Խաչիկյանը կոչ է արել ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամային աջակցություն ցուցաբերել Հալեպի անպաշտպան և տարապող ժողովրդին։ Հայդատի հանձնախմբի նամակը ավարտում է Օբամային ուղված կոչով, ամենաուշը մինչև հաջորդ շաբաթվա վերջ արտակարգ խորհրդակցություն հրավիրել Ամերիկայի հայ համայնքի առաջնորդների մասնակցությամբ և քննարկել Հալեպի փրկության ծրագիրը։ Հրադադարի ռեժիմի հաճախակի դարձած խախտումները շփման գծում և հայ-ադրբեջանական սահմանին վկայում են տարածաշրջանում մեծ լարվածության մասին, ինչը վտանգում է նաև ԵՀԿ ներկայացուցիչների կյանքը։ Այդ մասին տրենդադրբեջանական գործակալության հետ զրույցում հայտարարել է ԵՀԿ գործող նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկը։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցում իր զայրույթն է հայտնել ռուսական տանկերն Ուկրաինա մտցնելու կապակցությամբ։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ ռուսական 3 տանկ է շարժվում դեպի Լուգանսկ, պաշտոնական Մոսկվան հերքում է այդ բնդումները։ Ռուսաստանը մտադիր չէ որևէ ճնշում գործադրել Վրաստանի վրա, Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիր ստորագրելուց հետո Թբիլիսում հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոն, փոխանցելով Վլադիմիր Պուտինի հավաստիացումները։ Ըստ Եվրահանձնաժողովի նախագահի, Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի ստորագրումը չի խանգարի Վրաստանին, այլ երկրների ներառյալ Ռուսաստանի հետ պայմանագրեր կնքելու հարցում։ Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը 3 Երեգան մեկնարկել է Բրազիլիայի հաղթանակով, աշխարհի հնգակի չեմպիոնը 3-1 հաշվով պարտության է մատնել խորվաթներին։ Այսօր կհանդիպեն ախմբում ընդգրկված Մեքսիկայի և Կամերոնի թիմերը։ Ֆուտբոլի աշխարհի 2014 թվականի առաջնության բացման օրը Բրազիլիայում զանգվածային անհնազանդություններ են տեղի ունեցել աշխատավարձերի բարձրացման և առաջնության անցկացման կապակցությամբ հավելավճարների պահանջով գործադուլներ են անցկացրել Ռիո դե Ժանեյրոյի 3 օդանավակայանների և Սան Պաուլոյի մետրոյի աշխատակիցները։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, այստեղ հերթական քարոռիայից հետո այսօր խորհրդարանական ուժերը շարունակում էին ամփոփել քաղաքական շաբաթը, ինչպես եւ կարելի էր ենթադրել քաղաքական թիվ 1 թեման, որ դարձել է ազգային ժողովում ներկայացված ուժերի քննարկման թեման, ընդդիմադիր քարյակի հեղինակած 12 կետերն էին, որոնց իրագործման համար հիշեցնեմ, խորհրդարանական ընդդիմությունը իշխանություններին ժամանակ է տվել մինչև սեպտեմբեր 12 կետերի շուրջ այսօր խորհրդանում հնչած գնահատականներն ի միե Աստրիկ Բելերյանը։
Իշխանությունը պետք է որոշի կամ փրկել հանրապետականին կամ երկիրը, անդրադառնալով իշխանությանը ներկայացրած քարյակի 12 կետանոց պահանջներին, նման հայտարարություն արեց հակխմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը։
Կետեր ցանկության դեպքում մեծ դժվարությամբ կարող են կատարվել, բայց այդ կատարվելու դեպքում լուրջ քանդուքարափը լինելու հանրապետական կուսակցություն։ Այդ ուզելը նշանակում է սեփական թիմի ձերկվել, սեփական փողերի ձերկվել, սեփական աջակցող օլիգարխների ձերկել, մեծամասնականի կոճակների ձերկվել եւ այլն։ Թող ուզենա։
Քարյակի անդամ հայազգային կոնգրեսը կարծում է, այս պահին էլ ստեղծված իրավիճակից միակ ելքը իշխանապահության պահանջն է։ Ժամանակն ի վնաս մեզ է աշխատում, ասաց Արամ Մանուկյանը, բայց ընդառաջում են ոչ իշխանական գործընկեր Դաշնակցությանն ու Բարգավաճ Հայաստանին, որոնք այս պահին իշխանության հրաժարական պահանջելը նպատակահարմար չեն համարում։
Մենք հույս ունենք, մենք աշխատում ենք դրա, որ սեպտեմբերի վերջին, այնպես ինչպես մենք ենք մտածում, այնպես մտածողների քանակը շատ կլինի քաղաքական դաշտում։ Սա է ամենը։
Սեպտեմբերը կգա բարին հետը։ Բարգավաճ Հայաստանը չի շտապում։ Նաիրա Զոհրաբյանը հորդորեց.
Եկեք իրադարձությունները արհեստականորեն առաջ չմղենք և շատ քիչ ժամանակ է մնացել սպասելու մինչև սեպտեմբերի վերջ, և այդ ժամանակ քարյակը արդեն կհրապարակի իր հաջորդ քայլերը։ Վստահ եղեք, որ հանրությունը հաստատ չի հիասթափ։
ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը եկավ և խոստացավ.
Որևէ կետ անպատասխան չի մնա, իհարկե ժամկետների հետ կապված ես կողմնակի չեմ, որ դրվում են ժամկետներ, մենք իրավիճակի զիլներով դրանք կտարցնենք քննարկման առարկա և նաև կնշենք, որոնք են ընդունելի և չնշանակում, որ իմպերատիվ այն ամեն ինչ գրված է, դրանք պետք է կատարվեն իշխանության կողմից, բոլորը մենք մեր մոտեցումները ցուցաբերենք, որոշ մասը նաև ծառայադրական փոփոխությունների քննարկումների ժամանակ։
Վերջին օրերին ֆինանսների նախարարությունից տեղեկություններ են ստացվում զանգվածային կադրային փոխատեղումների և պաշտոնանկությունների մասին։ Հիմնական հարվածը հասցվել է ներքին աուդիտի և վերահսկողության ծառայությանն։ Այս կառույցը, հիշեցնեմ, վերջին 1.5 տարիների ընթացքում հանդես եկավ առնվազն 3 աղմկալի բացահայտումներով։ Առաջինը վերաբերում էր դեղորայքի շուկայում իրականացված մեքենայություններին, երկրորդը Հովիկ Աբրահամյանի հարազատների կողմից պետական սուբսիդավորման Peugeot դիզելային վառելիք ձեռք բերելու փաստին, հունվարին էլ ճապարակած ստուգումների արդյունքներն էլ վերաբերում էին այն ժամանակ դեռևս գոյություն ունեցող պետեկամուտների կոմիտեում արձանագրված չարաշահումներին։ Այսօր արդեն այս բացահայտումների հեղինակներն, ինչպես նաև ֆինանսների նախարարության մի շարք այլ ստորաբաժանումների աշխատակիցները գործազուրկ են, թեման մանրամասնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Պետեկամուտների կոմիտեի և ֆինանսների նախարարության միավորումից 2 ամիս էլ չի անցել, սակայն արդեն 100-ից ավելի մարդ զրկվել է աշխատանքից, ընդ որում գործազուրկ են դարձել միայն նախկին ֆինանսների նախարարության աշխատակիցները։ Այս մասին լուրերը մեզ հետ զրույցում հաստատեց ֆինանսների նախարարության արդեն նախկին աշխատակիցը։ Մերի Ավաքյանը 9 տարի աշխատել է նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնում որպես գլխավոր մասնագետ։ Հունիսի 10-ին տեղեկացել է, որ արդեն 4 օր է իրեն աշխատանքից ազատել են, որպես պատճառ բերելով 2 կառույցների միավորումը։
Բայց որքանով ծանոթ եմ քաղցարայության օրենսդրությանը, եթե վերակազմակերպվում է ՊԵԿ-ը, այսինքն միաձուլվում է ֆինանսների նախարարությանը, պետք է որ իրենց մոդել լինեին տրամաբանական կրճատումներ։
Սակայն ինչքան հասկացա, 100-ից ավելի աշխատակիցներ կրճատվել են միայն ֆինանսների նախարարությունում։
Այո, բայց ասենք տարօրինակն այն է, որ մի ամբողջ բաժին է կրճատվում, կարող էին ասենք ըստ քաղցարայության օրենսգրքի ասենք նախապատվություն տալ դասային աստիճան ավելի բարձր ունեցողին եւ այլն, բայց որ ամբողջ բաժին է կրճատվում, դա տարօրինակ է անշուշտ։
Ֆինանսների նախարարության որոշ նախկին աշխատակիցներ, որոնք ներկայանալ և ձայնագրվել չցանկացան, ասում էին, որ ՊԵԿ-ի նախկին նախագահ և ֆինանսների նախարարության նորանշանակ նախարար Գագիկ Խաչատրյանը ազատվում է հատկապես նախարարության հին աշխատակիցներից և թափուր աշխատատեղերը համալրում ՊԵԿ-ի կադրերով։ Արդեն գործազուրկ Մերի Ավաքյանի փոխանցմամբ աղմուկը բարձրացել է հենց իրենց բաժնից, սակայն իրավաբանական և ֆինանսական վերահսկողության բաժնում իրավիճակն ավելի սրված է։
Իրավաբանականը նաև վերահսկողության պետությունում ա եղել այդպիսի կտրուկ կրճատումներ, ընդհուպ խոսքը գնում է միջև 50 մարդու մասին։
Հարկ է նշել, որ նախկին ֆինանսների նախարարության ֆինանսական վերահսկողության տեսչությունը, որը ղեկավարում էր Սոնա Ղարիբյանը, դեռևս նախորդ տարի նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի պաշտոնավարման ժամանակ ՊԵԿ-ի գործունեությանն առնչվող մի շարք խախտումներ էր բացահայտել։ Ամենաաղմկոտ բացահայտումներից էին կառավարության սուբսիդավորմամբ Peugeot դիզվառելիքի բաշխման ծրագրում հայտնաբերված խախտումները, որից ըստ շրջանառվող լուրերի օգտվել էին ներկայիս վարչապետ, այն ժամանակ ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի հարազատները։ Այժմ փաստորեն այդ ողջ տեսչությունը լուծարված է։ Կատարված կրճատումների մասին պարզաբանում խնդրեցինք ֆինանսների նախարարությունից, խոստացան պատասխանել օրվա ընթացքում։
Դժվարին ընտրություն այսպես է վերնագրել Միացյալ Նահանգների նախկին առաջին տիկին, նախկին պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոն նորերս լույս տեսած իր 635 էջանոց գիրքը, որը շատերը Միացյալ Նահանգներում ընկալեցին ոչ միայն որպես անցած ուղու յուրատեսակ ամփոփում, այլև 2016 թվականի նախագահական ընտրություններին մասնակցելու քողարկված հայտ։ Քլինտոնի գրքում բազմաթիվ դրվագներ կան, որ վերաբերում են մեր տարածաշրջանին, այդ թվում այն կուլիսային զարգացումների մասին, որ ծավալվել էին հայ թուրքական արձանագրությունների ստորագրմանը նախորդող ժամերին 2009-ի հոկտեմբեր ամսին շվեյցարական Ցյուրիխ քաղաքում։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Միացյալ Նահանգների նախկին պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը դժվարին ընտրություն իր գրքում անդրադառնում է նաև հայ-թուրքական արձանագրությունները ստորագրելու Ցյուրիխյան իրադարձություններին, որտեղ նա անձամբ միջնորդել է երկու երկրների հարաբերությունները կարգավորելու համար։ Ասպարես Թերթը Քլինթոնի գրքից որոշ հատվածներ է մեջբերել։ Հիլարի Քլինթոնը պատմում է, թե հոկտեմբերի 10-ին, երբ արդեն հյուրանոցից մեկնում էր Ցյուրիխի համալսարան, ուր պետք է տեղի ունենար ստորագրելու արարողությունը, խնդիրներ են առաջացել Նալբանդյանի, Հայաստանի արտգործնախարարի հետ, վերջինս իմանալով, որ Թուրքիայի արտգործնախարար Դավութոգլուն պատրաստվում է ստորագրելու արարողության ժամանակ ելույթ ունենալ, հրաժարվել է մասնակցել արարողությանը, հրաժարվել է դուրս գալ հյուրանոցից։ Երբ Քլինթոնը գրում է, որ իրենց մեքենաները հետ են շրջել, գնացել հյուրանոց, որտեղ մնում էր Նալբանդյանը, այնտեղ սկզբում նրա հետ բանակցել է Ֆիլիպ Գորդոնը, բայց Նալբանդյանը անդրդվելի է մնացել, ինքը հեռախոսով մեկ ժամ բանակցել է Դավութոգլու և Նալբանդյանի հետ, առաջարկել է հայտարարություններ չանել և ի վերջո ինքը անձամբ բարձրացել է վերև հանդիպելու Նալբանդյանին։ Ի վերջո ես վերև բարձրացա անձամբ խոսելու Նալբանդյանի հետ։ Ինչ կլինի, եթե իրադարձության ժամանակ մենք պարզապես չեղյալ համարենք ելույթները, ստորագրել փաստաթղթերը, ոչ մի հայտարարություն չանել և հեռանալ։ Երկու կողմն էլ համաձայնեցին այս տարբերակին և Նալբանդյանը վերջապես դուրս եկավ։ Մենք քայլեցինք ներքև, նա նստեց իր մեքենան և գնացինք դեպի համալսարան։ Տեղում ևս 1.5 ժամ պահանջվեց ձեռքեր ոլորելու վրա, որ նրանք վերջապես հայտնվեն հարթակում։ Մենք ստորագրելու արագացված արարողություն կատարեցինք և հետո ծանր բեռից ազատվածի թեթևությամբ յուրաքանչյուրը հեռացավ այնքան արագ, որքան կարող էր, գրում է Հիլարի Քլինթոնը, նշելով, որ այսօրվա դրությամբ կողմերից ոչ մեկը չի վավերացրել արձանագրությունները և գործընթացը մնում է կանգնած։ Այնուամենայնիվ 2013-ի դեկտեմբերին տեղի ունեցած մի համաժողովում Թուրքիայի և Հայաստանի արտգործնախարարները երկու ժամ հանդիպում են ունեցել քննարկելու առաջ շարժվելու հնարավորությունները, և ես մինչև հիմա հույս ունեմ, որ ճեղքումը կկատարվի, գրում է Հիլարի Քլինթոնը։
Շարունակելով պատմական իրադարձությունների, ինչպես նաև նրանց ժամանակակից ընկալման ու մեկնաբանության թեման, տեղափոխվենք Գյումրի հայկական բոլշևիզմի օրան։ 1920 թվականի մայիսյան ապստամբության գլխավոր տատերաբեմ հանդիսացած Գյումրին, Գյումրիում այսօր ևս գոհ չեն Երևանի ավականու Անաստաս Միկոյանի արձանը տեղադրելու որոշման արթիվ։ Գյումրիում հնչող բողոքի ձայների մեջ առանձնանում է հայ առաքելական եկեղեցու Շիրակի թեմի առաջնորդինը, ինչը ևս պատահական չէ, հարկե հիշել, որ 30-ականներին հայ առաքելական եկեղեցին ստալինյան բռնաճնշումներից ամենալուրջ կորուստներ կրած ազգային կառույցներ, մինչև 1937 թվականը Հայաստանում շուրջ 800 եկեղեցի էր փակվել, 1930-ից 38 թվականներին ընկած ժամանակահատվածում ձերբակալվել էր 164 հայ հոգևորական, որոնցից 91-ը գնդակահարվել էին, 1938 թվականին էլ հայ կոմկուսի կենտկոմի որոշմամբ փակվեց հայերի հոգևոր կենտրոնը, Էջմիածն Իվանքը։ Սաթենիկ Կաղձվանցյանն է ուցել Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Աջապահյանի հետ։
Զարմացած եմ ուղղակի այս մտածումից կամ ցանկությունից, այսօր 2014 թվականին Անաստաս Միկոյանի արձանը տեղադրելու առնչությամբ այս որոշումից զարմացած եմ։ Պետք է ենթադրել, որ խորհրդային տարիներին պետք է փառաբանեին, բարձրացնեին, ամենտեղ հուշարձանները դնեին, չեն արել, որովհետև նույնիսկ խորհրդային հայ ղեկավարներ հասկացել են, որ այս մարդը ոչինչ չունի արած Հայաստանի համար, նույնիսկ եթե արել է բացասական։ Եթե Միկոյանը դեմք էր և ներկայություն էր խորհրդային համակարգի ամենավերին էշելոններում։ Այսօր մենք չպետք է ունենայինք ոչ Ղարաբաղի հարց, և ոչ Նախիջևանի հարց, ոչ էլ Կարսի հարց։ Եթե մենք այդ հարցերը ունենք առ այսօր և այդ հարցերի բեռան տակ ենք կքած, նշանակում է Միկոյանը ոչինչ չի արել Հայաստանի և այս ժողովրդի համար։ Անիմաստ եմ համարում Միկոյանի արձան տեղադրելու շուրջ այս աղմուկը և ընդհանրապես արձան տեղադրելու գաղափարն իսկ, որովհետև եթե խորհրդային տարիներին դա չի արվել, ուրեմն ի՞նչ կարիք կա հիմա անելու։ Մենք ազգային հերոսներ ունենք, որոնք պետական և պաշտոնական մագարտակով ազգային հերոսի կոչում ենք շնորհել, նրանց արձաններ ունենք, նրանց արձանները դրեք։ Եվ ինչու համար այսօր այդ արձան դնելու խնդիրն է առաջանում, կարծում եմ, որ այստեղ խոսում է փոքր ազգ լինելու բարդույթ, որ մեր ազգի մեջ շատերը փոքր ազգ լինելու բարդույթավորված իրավիճակի մեջ են և փորձում են գտնել մարդիկ, որոնց հայերի մեջ, հայազգիների մեջ գտնել մարդիկ, որոնք ինչ-որ իրենցից բան են ներկայացնում։
Եվ դա Անաստաս Միկոյանն է սրբազանը։
Դա անշուշտ Անաստաս Միկոյանը չի։
Ձրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Լրագրողների և չլրագրողների տարբերությունը վերնագրված խմբագրականում առավոտը անդրադառնում է Դմիտրի Կիսիլովի այցին գրելով. Դմիտրի Կիսիլովը լրագրող չէ, նա Կրեմլի ագրեսիվ կացնային քարոշչության ներկայացուցիչ է։ Ըստ էության պետական չինովնիկ է, ընդ որում իր իրական կարգավիճակով ավելի բարձր է, քան ռուսաստանյան շատ պետական այրեր։ Համարյա ճշմարտության նախարար, եթե հիշենք Ջորջ Օրուելի հայտնի վեպը, ոչ մի իսկական լրագրողի դատողություններ հանրապետական պատգամավորները չէին լսի նման ուշադրությամբ։ Եթե Դմիտրի Կիսիլովը լրագրող լիներ, նրանք այդպիսի հնազանդությամբ չէին ընկալի հյուրի ղեկավարծությունները, թե ինչպես մենք պետք է կազմակերպենք մեր ներքին կյանքը։ Իսկ այս դեպքում միանգամայն պարզ է ռուսաստանյան չինովնիկի գլխավոր ուղերձը. Ուզում եք անվտանգություն, պետք է ընդունեք նաև մեր տոտալիտար մշակույթը, ոչ թե ռուսական մշակույթը, որը հրաշալի ժողովրդավարական ավանդույթներ ունի, այլ այսօրվա Կրեմլից եկող քաղաքակրթական ազդակները։ Կիսելովի հայտարարություններին է անդրադառնում նաև լրագրի մեկնաբանը գրելով. Ինչ է ասել Կիսելովը, ասել է այն, ինչին առանց այդ էլ գնում է Հայաստանը. Ասել է, որ Հայաստանը չի կարող լինել մի անվտանգության համակարգում և մեկ այլ մշակութային համակարգում. Նրա խոսքերից հետո քննադատության, ընդդիմախոսության, արժանապատվության դրսևորման ցանկացած դրվագ ողջունելուց բացի, սակայն առաջանում է մի կարևոր բան ճշտելու անհրաժեշտություն. Իրականում ի՞նչ ներվրթովմունքի բուն պատճառը, որ Կիսելովը բարձրաձայնել էր այն, ինչին Հայաստանը բոլորի համար ընդունելի հայտնի ճանապարհով լուր գնում էր և ակնկալում անաղմուկ ու սահուն վերջաբան առանց բարոյական և ֆիզիկական ցավի, թե հենց այդ վերջաբանի դեմ է ընդվզումը։ Եթե վերջաբանի դեմ է, ոչ թե ընդամենը դա բարձրաձայնելու և այսպես ասած իրենց անհարմար վիճակի դեմ դնելու, ապա պետք է որ չուշանա նաև հաջորդ քայլը՝ համարժեք գործողություններն ու քայլերը Հայաստանի այսպես ասած դաշնակցային միջավայրի դեմ, որ կոչվում է Եվրասիա և ՀԱՊԿ և որտեղ զբաղված են Զենքի և Հայաստանի շահի վաճառքով։ Հրապարակն անդրադառնալով Հովիկ Աբրահամյանի փեսաներից մեկին Զվարթնոց Մաքսատան պետ, մյուսին Շենգավիթի հարկայինի պետ նշանակելուն գրում է. «Պարզվում է, երբ Հովիկ Աբրահամյանն ասում էր սկսելու եմ իմ մոտիկներից, խոսքը վերաբերում էր ոչ թե ստվերից դուրս գալուն և հարկերը կանոնավոր վճարելուն, այլ մտերիմներին բարձր պաշտոնների տեղավորելուն. Դեռ 100 օրը չլրացած վարչապետը փաստորեն խիստ արդյունավետ է աշխատում, մանավանդ սեփական ազգուտակի համար»,» գրում է հրապարակը, նույն թեմայի շուրջ ժամանակը գրում է. «Փաստորեն Հովիկ Աբրահամյան առհամարում է Սերժ Սարգսյանի հորդորները կապված այն բանի հետ, որ ծանոթ բարեկամ գործոնները չպետք է աշխատեն. Սակայն Սերժ Սարգսյանը շատ բան է հայտարարել, որոնք Հայաստանում մեղմ ասած անտեսվել են և հայտարարություն էլ մնացել, այնպես որ Հովիկ Աբրահամյանն այս դեպքում բացառություն չէ։
Ծրագրի սկզբում արդեն խոսեցինք ընդդիմության կողմից իշխանությանը ներկայացրած 12 պահանջների մասին, այդ պահանջներից մեկն ի դեպ վերաբերում է երևանցիների շրջանում լուրջ դժգոհությունների առիթ տված մեկ նորամուծության, այսպես կոչված կարմիր գծերին կամ վճարովի կայանատեղիներին։ Այս նախաձեռնությունը, որից ստացված շահույթի մեծ մասն ի դեպ գնում է մասնավորի գրպանն, արդեն իսկ բազմաթիվ թյուրիմացությունների ու դատական քաշքշուկների պատճառ է դարձել լինում են դեպքեր, երբ մարդիկ անգամ տեղյակ չեն լինում, որ մեքենան կայանել է վճարովի գոտում, բայց բայց հետագայում տուգանքի ծանոցագիր են ստանում կամ ավելին առանց որևէ ծանոցման նրանց բանկային հաշվեհամարները պարզապես արգելափակվում են, լսենք Հովհաննես Մովսիսյանին։
Հեռուստամեկնաբան Պետրոս Ղազարյանը մի քանի օր առաջ պարզել է, որ իր բանկային հաշիվը սառեցված է։ Այս մասին նրան բանկից են ասել առանց պարզաբանման։ Բազմաթիվ զանգերից հետո Ղազարյանը պարզել է, որ պատճառը վճարովի ավտոկայանատեղի գումարը չվճարելու համար տուգանքն է, որի մասին ինքը ընդհանրապես տեղյակ չի եղել։
Առ այսօր մեկը պահ ինձ որևէ ծանոթություն չի եկել, եւ եթե բանկից ես չիմանայի, ես երբեք չիմանա, որ ինչու պետական մարմին որոշել է կալանք դնել իմ սեփականության վրա, հասկանում եք, աբսուրդը դա։
Անհայտ պատճառով անհայտ հանգամանքներում սառեցված հաշիվը յետբերելու համար Պետրոս Ղազարյանը ստիպված մուծել է 10,000 դրամ տուգանքը։ Մինչ այսօր սակայն փորձում է պարզել, ինչու է հարկադիր ծառայությունը առանց ծանոթագիր ուղարկելու սառեցրել իր հաշիվը, ընդ որում ամբողջությամբ։
Այ մեկ քաղաքապետ թող մտածի այդ մասին, որովհետև հիմա ինձ թալանում են, հա, իմ փողի վրա արգելանք են դնում, ինքը փոխարեն, ինքը մեր քաղաքապետն է, փոխարենը մեր շահերից պաշտպանի իր քաղաքացիների, նա Parking City շահերն է պաշտպանում, հասկանում եք, իրան Parking City-ն չեն ընտրել, չնայած ես չգիտեմ, բայց Երևան քաղաքացիները մենք ենք։
Նմանատիպ դատական գործերով զբաղվող փաստաբան Արտակ Խաչատրյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ այսպիսի պատմության մեջ է ընկնում տուգանված 10 վարորդներից 5-ը։ Փաստաբանը պնդում է, որ ծանուցումը պատշաճ չի իրականացվում եւ մարդիկ անտեղյակ են լինում սահմանված տուգանքներից։ Բացի այդ, ըստ Խաչատրյանի, խախտվում է մարդկանց սահմանադրական իրավունքը, քանի որ քաղաքացին դատական պաշտպանության իրավունք ունի։ Մինչդեռ այս տարվա սկզբից օրենքի փոփոխության արդյունքում հարկադիր ծառայությունը իրավունք ստացավ տուգանել նաեւ վարչական մարմինների ցուցումով առանց դատարանի որոշման։ Փաստաբանը պնդում է, որ հակաօրինական է նաև բանկերի կողմից հաշիվները ոչ թե սահմանված տուգանքի չափով, այլ ամբողջությամբ սառեցնելու փաստը։
Բանկը չշահագրգռված պարզ, նույնիսկ ավել լավագույն աջակցորդին, այլ 15,000 դրամ ուրեմն բախտման համար 1 միլիոնն էլ արգելանքի տակ դնել։
Դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ բանկային հաշիվը սառեցնելու մասին որոշումները ուղարկելիս նշում են, թե ինչքան գումարի չափով այն պետք է արգելափակվի։ Մինչդեռ գործնականում բանկերը հաշիվները սառեցնում են ամբողջությամբ։ Նման պատմության հետ կապված բանկերից մեկը հերքեց պնդումները, թե հաշիվները ամբողջությամբ կալանքի տակ են առնում, իսկ երբ այդ մասին կոնկրետ օրինակներ բերեցինք, հրաժարվեցին մեկնաբանել, ասացին բանկային գաղտնիքներ չեն հրապարակում։ Քաղաքային իշխանությունները եւս պնդում են, որ ամեն ինչ արվում է օրենքի շրջանակում եւ բացառում, որ ծանոթումը կարող է չհասնել հասցեատիրոջը։ Իդեպ 3 վարորդների համար նախատեսված տուգանքների չափերը վերանայելու հարցով կառավարությունում խորհրդակցություն է եղել։ Առաջիկայում գործադիրը հանդես կգա օրենսդրական նախաձեռնությամբ։ Հովհաննես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրադրությունը Ուկրաինայում շարունակում է լարված մնալ արդեն մի քանի ժամ, ինչ ուկրաինական բանակի ստորաբաժանումները երկրի արևելքում հարձակման նոր ուղղություն են ընտրել, եթե նախորդ մի քանի շաբաթներին հիմնական բախումները ծավալվում էին Դոնեցկ և Լուգանսկ քաղաքների մերձակայքում, ապա այժմ հիմնական ռազմական գործողությունները տեղափոխվել են հարավ դեպի Մարիուպոլ։ Վերջին անգամ պաշտոնական Կիևը Մարիուպոլը վերահսկողության տակ առնելու փորձ իրականացրել էր մոտ 1 ամիս առաջ մայիսի 9-ին։ Մանրամասները ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Facebook-ի իր էջում պաշտոնական հաղորդագրություններ հրապարակող Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովը հաղորդել է, որ հունիսի 13-ի լուսաբացին բանակը սկսել է հատուկ գործողություն եւ պաշարել է Մարիուպոլ նավահանգստային քաղաքը, որն անցած ամիսների ընթացքում վերածվել է ռուս անջատականների հզոր կենտրոններից մեկին։ Անջատականները հաստատել են, որ գրոհի են ենթարկված եւ պնդում են, որ առնվազն 5 ուկրաինացի զինծառայող են սպանել։ Ավակովի պնդմամբ ուկրաինացիներից 2 զինվորը վիրավորվել, բանակը գրավել է ռուս անջատականների պաշտպանական կառույցները եւ ոչնչացրել է դիպուկահարների հենակետերը։ Անջատականները հայտնել են, որ պայթեցրել են ուկրաինացի զինվորներին փոխադրող մի զրահամեքենա, ինչի հետևանքով ուկրաինացի մեծ թվով զինծառայողներ վիրավորվել են։ Մեկ այլ հաղորդագրության համաձայն Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն զանգահարել է իր ռուս պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինին եւ բողոք հայտնել այն կապակցությամբ, որ Ռուսաստանի տարածքից առնվազն 3 հրասալ եւ ռազմական այլ տեխնիկա է հատել սահմանն ու շարժվել դեպի անջատականների հսկողության տակ գտնվող Ուկրաինայի արևելյան շրջան։ Պորոշենկոն հեռախոսազրույցում ռուսների այդ գործողությունը անընդունելի է որակել։ Մոսկվան հերքում է հրասայլեր ուղարկելու լուրը։ Ավակովը 3 կառավարության նիստում հայտնել է, որ շարասյունը հունիսի 12-ին մասամբ ոչնչացվել է։ Նրա փոխանցմամբ հրասայլերից 2-ը գրոհի են ենթարկվել, երբ փորձել են հասնել անջատականների մեկ այլ հենակետ Գորլովկա ավան։
Данными разведки видим о том, что за последние 3 дня, несмотря на заявление Российской Федерации о том, что они приветствуют мирный процесс, о том, что дано указание усилить контроль границ.
Ռուսաստանի Դաշնությունը հայտարարում է, թե ողջունում է խաղաղության գործընթացը եւ խստացնում է սահմանի հսկողությունը, բայց իրականում ըստ հետախուզության տվյալների անցած 3 օրում շարասյուներ են անցնում Դիակովե շրջանում ահաբեկիչների գրաված անցակետերով, ասել է Ավակովը։
Со стороны Российской Федерации, в частности, в районе Дьяково идёт проникновение колонн через захваченные террористами пункты пропуска.
Վաշինգտոնում պետական դեպարտամենտի խոսնակ Ջեմ Սակին ասել է, որ եթե ռազմական ներխուժման լուրը ապացուցվի, ապա դա կլինի ռուսների կողմից արևելյան Ուկրաինայի իրավիճակը ապակայունացնելու մասին վկայող լուրջ եւ խիստ մտահոգիչ փաստ։
Վերջում էլ մեր մշակութային անդրադարձ ուղիղ մեկ ամսից Երևանում կմեկնարկի Ոսկե Ծիրան միջազգային 11-րդ կինոփառատոնն, այս անգամ տարվա գլխավոր հայաստանյան կինոիրադարձությունը նվիրված է լինելու Սերգեյ Փարաջանովին, հիշեցնեմ, այս տարի լրանում է հայկական, վրացական եւ ուկրաինական կինոյի դասական ճանաչված Փարաջանովի 90-ամյակը, լսենք Լիանա Մնացականյանին։
Ոսկե Ծիրան Երևանի 11-րդ միջազգային կինոփառատոնն այս տարի կմեկնարկի հուլիսի 13-ին եւ կտևի 1 շաբաթ։ Փառատոնի բացումը կնշանավորվի Սերգեյ Փարաջանովի Նրանգույնը վերականգնված ֆիլմի ցուցադրությամբ։ Այն ի դեպ այս տարի ներկայացվել է նաև Կաննի կինոփառատոնին։ Ոսկե Ծիրանի այս տարվա ֆիլմերի ծրագրում պահպանվելու են մրցութային 4 անվանակարգերը՝ խաղարկային, վավերագրական, հայկական համայնապատկեր եւ կուրիս։ Կինոփառատոնի ծրագրերի տնօրեն Միքայել Ստամբոլցյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանն ասաց, որ 95 երկրներից ներկայացված 1500 ֆիլմերից 4 անվանակարգերի համար ընդհանուր առմամբ ընտրվել է 70 ֆիլմ։ Խաղարկային ֆիլմերը Ստամբոլ Ցյանի հիմնականում առնչվում են բարոյական ճգնաժամի թեմատիկային։
Ամբողջ աշխարհում հավանաբար այդ անհանգստությունը կա բարոյական չափանիշների կորստի, եւ դրա համար է ամենատարբեր երկրներից ֆիլմերը գալիս են, եւ տեսնում ես, որ կարծես թե նույն մտահոգություններով նկարահանված ֆիլմեր լինեն։ Խաղարկային մրցույթի ժյուրին գլխավորելու է Մարկո Մյուլերը։ Մարկո Մյուլերը ֆեստիվալային աշխարհում ամենաճանաչված դեմքերից մեկն է։
Վավերագրական անվանակարգերում ներկայացված ֆիլմերը բազմազան են։ 700 ֆիլմի նախնական հայտերից ընտրվել է միայն 12-ը։ Ֆիլմերի գերակշիռ մասը լիամետրաժ են։ Կինոփառատոնի փոխտնօրեն Արախանջյանի խոսքով, այս տարվա ֆիլմերը բազմազան են եւ բավական հետաքրքիր։ Ներկայացված են ինչպես մարդկային ճակատագրերին առնչվող ֆիլմեր, այնպես էլ Խանջյանի բնորոշմամբ բովանդակային առումով շատ ավելի թեթև աշխատանքներ։
Պատմում են մարդկային ճակատագրի մասին, թե մարդկանց, որոնք ոչ իրենց միջավայրում են եւ փորձում են իրենց մի տեղը գտնել այդ միջավայրի մեջ։
Ըստ հայկական համայնապատկեր մրցութային ծրագրի ղեկավար Ռաֆի Մովսիսյանի, այս տարվա հայկական համայնապատկեր կոչվող անվանակարգի ժյուրին գլխավորելու է ֆրանսիացի հայտնի կինոքննադատ Ժան-Քրիստոֆ Ֆերարին։ Մովսիսյանն ուրախությամբ նշում է, որ այս բաժնում ընդգրկված ֆիլմերի հիմնական մասը հայկական արտադրության են։
Ուշագրավ է, որ հայկական արտադրանքը այս տարի իր որակով շատ ավելին էր, քան դրսում նկարահանված ֆիլմերի մեծ մասը։ Այդ է վկայում նաև այն, որ մեր մրցույթում ներկայացված է 7 լիամետրաժ ֆիլմ, որոնցից 5-ը հայկական արտադրություն են։
Մեր այն հարցին, թե կան մրցույթում արդյոք ֆիլմեր, որոնք արծարծում են Հայաստանի այսօրվա քաղաքացուն հուզող խնդիրներ, Ռաֆի Մովսիսյանը պատասխանեց։
Օրինակ Հարություն Շատյանի ֆիլմը «Ճանապարհի փիլիսոփաները», որը հետաքրքիր դոկումենտալ փորձ է կինոյի, այնտեղ ներկայացվում է ամբողջ ֆիլմը տաքսու վարորդների հետ զրույցների արդյունքում, եւ դա հետաքրքիր, այսինքն տարբեր քաղաքական, չգիտեմ, սոցիալական խնդիրներ, որոնց մասին խոսում են տաքսու վարորդները։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
27-ից ուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին 27-ից ուրբաթ,
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am-ի հայտնի։
Այս ժամին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ ազատություն ռադիոկայանի մեկ ժամանոց հիմնական թողարկումն ինչպես միշտ եթերում կլինի ժամը 19:00-ին առայժմ։